Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Mji wa kusini mwa Ukraine uliozingirwa wa Mariupol leo hii unasubiri kama Russia itaheshimu njia ya masuala ya kibinadamu ambayo itaruhusu misaada kupita na kuruhusu raia kuondoka. Msemaji wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu Ewan Watson amesema kwamba wanaendelea kuwa na matumaini wakati wakielekea Mariupol, lakini hawana uhakika kama itatokea leo. Misafara inasambaza misaada ya mabasi ya kuondoa raia ilisimamishwa hapo jana na vikosi vya Russia. Mwanadiplomasia mkuu wa Uturuki Mevlut Cavusoglu amesema katika mahojiano na televisheni hapo Alhamisi kwamba Uturuki inafanya kazi kuzirejesha pande zote mbili kwenye meza ya mazungumzo. Mkuu wa ujumbe wa Ukraine David Arakamia amesema mazungumzo yataanza Ijumaa kwa njia ya mtandao. Afisa wa kikanda wa Russia amesema Ukraine imefanya mashambulizi ya helikopta katika hifadhi ya mafuta Ijumaa katika mji wa Russia Belgorod. Dazeni ya makanisa, maeneo ya kihistoria na makumbusho yamebomolewa na vita nchini Ukraine, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya utamaduni, ambalo limesema Ijumaa kwamba lina wasiwasi kuhusu mji wa kaskazini wa Chernihiv. UNESCO imesema mwezi uliopita kwamba imechukua hatua muhimu kulinda maeneo ya urithi ya kitamaduni ya Ukraine kutokana na uvamizi wa Russia, ikiwa ni pamoja na kutumia nembo ya Blue Shield, vikionyesha kuwa ni maeneo ya kitamaduni na kumbukumbu. UNESCO awali iliorodhesha maeneo ya kihistoria yaliyoharibiwa kabisa ama kidogo, ikijumuisha maeneo 29 ya kidini na majengo 16 ya kihistoria, amesema mkuu wa UNESCO Audrey Azoulay. Amemwandikia waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov mwanzoni mwa mwezi Machi kumkumbusha kwamba Russia ni mmoja wa wanachama waliotia saini mkataba wa kulinda maeneo ya kitamaduni wakati wa vita. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov ameipongeza India kwa kutoa hukumu mgogoro wa Ukraine kwa kuelemea upande mmoja, na kusema mataifa hayo mawili yatafuata njia za kufanya biashara kwa kutumia sarafu zake zenyewe. Uhusiano wetu ulikuwa madhubuti wakati wa nyakati nyingi ngumu, alisema waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov mjini New Delhi Ijumaa. Tunashukuru kwamba India inachukulia hali hii kwa kuzingatia taarifa za kweli, amesema. New Delhi inakabiliwa na msukumo mkubwa kutoka kwa mataifa ya magharibi kujiunga nao kwa ajili ya kuweka vikwazo vikali dhidi ya Moscow kutokana na uvamizi wake kwa Ukraine. India bado haijashutumu uvamizi wa Russia na kujitoa katika kupiga kura katika maazimio ya Umoja wa Mataifa kushutumu Moscow na kuendelea na mpango wa kununua mafuta hafi kutoka Russia kwa bei nafuu na kuachana na Marekani na washirika wake. Rais wa Tunisia usiku wa kuamkia leo ametangaza kwamba hatofanya uchaguzi katika kipindi cha miezi mitatu baada ya kulivunja bunge wiki hii, ikiwa ni hatua ya karibuni zaidi ya utawala wa mtu mmoja baada ya kuweka pembeni wengi wa wale ambao yalionekana kidemokrasia na kufuata katiba. Pande husika kutoka kote Tunisia katika medani za siasa na chama chenye nguvu cha wafanyakazi zimeelezea mahitaji ya katiba ambayo itamfanya rais aitishe uchaguzi haraka baada ya kutangaza Jumatano kwamba analivunja bunge. Hapo jana msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price amesema Washington ilikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu hatua ya rais wa Tunisia na zingine zinazoeleza kwamba atawafungulia mashtaka wa bunge ambao walishiriki kikao cha kumpinga rais cha Jumatano. Marekani ni mfadhili mkubwa kwa Tunisia toka vuguvugu la 2011 ambalo lilitambulisha demokrasia, na serikali ya Rais Said inafuata wafadhili wa kimataifa katika sekta ya fedha. Kufika hapa ndio tunakamilisha matangazo haya ya habari hizi za muda huu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao mwenzangu BMJ Muridhi atakuja hapa kwa ajili ya kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kuwa nami.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Na leo ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo ada, tunakuletea jukwaa la waandishi, ambapo waandishi mbalimbali wanazungumzia masuala nyeti, masuala makuu yaliyogonga vichwa vya habari wiki hii. Ikiwa ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kwa hiyo kwa lango la biashara itasaidia kuongeza wigo wa kibiashara katika ukanda wa Afrika Mashariki na jumuiya zingine za kikanda.
Operesheni zinazoendelea kwenye mpaka wa DRC na Uganda, wakati kundi la M23 likitajwa kama linalohusika katika mashambulizi katika eneo hilo. Hali kadhalika tutaangalia ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali nchini Tanzania, pamoja pia na uamuzi wa mahakama ya juu ya Kenya kuhusu mchakato wa BBI wa kutaka kuibadilisha katiba ya nchi hiyo.
The basic structure doctrine is not applicable in Kenya.
Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Barabara kabisa, karibu kwa jukwaa la waandishi hii leo, ikiwa ni Ijumaa kama nilivyokuambia. Ni kwamba watu na waandishi mbalimbali wakiangazia masuala tofauti tofauti yaliyogonga vichwa vya habari wiki hii. George Jogopa, mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, yuko nasi. Tuko pia na Austin Malivika, mwandishi wetu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amekifuatia mengi yanaendelea katika nchi hiyo, pamoja na Free Wamburi. Huyu ni mwandishi wa habari wa shirika la Royal Media Service, ambaye anafanya kazi na kituo cha redio cha Radio Citizen mjini Nairobi, Kenya. Nama tuende kwa mwandishi wetu Austin Malivika, yuko mjini DRC. Kumekuwa na mengi yameendelea katika nchi hiyo ya DRC wiki hii, na nafikiri swala kubwa, ingawa hata hili lingine ni kubwa zaidi, lakini swala kubwa zaidi ni kwamba DRC imejiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki wiki hii. Na pia kuna swala ambalo Malivika amekuwa akifuatilia kwa karibu kuhusu mashambulizi na mchakato mzima huo unaoendelea katika mashariki mwa nchi hiyo, ambapo atatueleza mengi. Lakini tuanzie hapo kwa DRC kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Malivika, kwa yale ambayo umeyajua katika kukusanya habari zako, taarifa hiyo ilipokelewaje hapo DRC? Kwa sababu nimekuwa nauliza wengine katika maeneo ya nchi wanachama wa jumuiya hiyo, ambao walikuwa wanachama kabla ya DRC kuingia, lakini hapo DRC penyewe wamepokea vipi kwamba nchi hiyo imeingia sasa kwenye jumuiya?
Asante sana BMG. Kama umetoka kuzungumza, ni kwamba sasa hivi sipo Goma, lakini nipo Bunagana, mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sehemu ambako nimekuwa nikifuatia nikiandamana na la Kongo likiendelea na mapambano dhidi ya watu wa M23. Unapozungumzia swala la kujiunga katika za Afrika Mashariki, ni kwamba maeneo haya ya mashariki ndio watu wengi wamefurahishwa, sababu ni wanafanya biashara kati ya mataifa jirani. Ukitazama kwamba wananchi wa Kongo wengi wanafanya biashara kupitia Tanzania, wengine kupitia bandari la Mombasa kuunganisha Nairobi mpaka Kambala, alafu kuingia maeneo ya mashariki mwa Kongo, kiwa kaskazini, Ituri pamoja na mkoa wa Chopo, Kisangani na maeneo mengine. Wengine wakitoka Tanzania kwa bandari ya Dar es Salaam kupitia Burundi kuja kusini, na hata wengine kuelekea Kalemie. Alafu tutakuta kwamba maeneo haya yote ni ya biashara. Upande wa kufanya biashara, hii ni hatua kubwa na nzuri kwao, kwa walikuwa wanasumbuliwa sana na mambo ya visa. Ukitazama kwamba kuingia kama Tanzania visa ni $50. Sasa kwa siku hao wafanyabiashara wanipa hii, wanasema kwamba hiyo ni gharama kubwa. Lakini vile vile kuna mtazamo mwingine tofauti. kwa miongoni mwa wananchi wa chini na wanasiasa. Wananchi wa chini wanasema kwamba hawajui Kongo itasaidika katika muungano huo, kwa sababu hakuna biashara itatoka ndio wa Kongo kwenda mataifa jirani. Ni biashara inatoka kwa mataifa jirani kuja Kongo.
Na sababu ni nini hapo, Malivika? Wana hiyo dhana kwamba biashara haiwezi kutoka Kongo kuingia, lakini inaweza kuingia Kongo.
Kwa sababu hata ukitazama kwa mfano leo Rwanda, tomato, viazi, nini vyote vinakuja Goma. Lakini vile viazi, kusema kwamba wafanyabiashara wadogo wadogo wapeleke viazi Rwanda, serikali ya Rwanda kataa, hairuhusu watu wa Kongo kupeleka chakula katika nchi yake. Lakini chakula inatoka Rwanda kuja Goma kila siku. Alafu hii wanajiuliza sasa kwa nini nchi nyingine zinakubali chakula yake ama bidhaa zake zije Kongo, lakini bidhaa ya Kongo kwenda nje ya nchi inakuwa ni matatizo.
Ila nafikiri, Malivika, labda hayo ndo baadhi ya masuala ambayo yataangaliwa upya, kwa sababu ikishajiunga kuna ile mikakati ambayo lazima ifuatwe. Sidhani kwamba hilo litaendelea. Lakini kuna kitu naeleza kabla sijakuuliza kuhusu operesheni hii ambayo unaendelea kuiangazia huko Ghana.
Ndiyo, kitu ambacho kingine nilikuwa nazungumza ni kwamba tatizo kubwa ambalo lipo Kongo kwa sasa, wadadisi wa mambo wanasema kwamba Kongo imeenda haraka sana, kwa sababu wananchi wa Kongo hawajakuwa na vitambulisho halali. Alafu kuna uhoga kwamba ingebidi kwamba nchi ya Kongo iwape kwanza vitambulisho wananchi wake kabla ya kuruhusu mataifa mengine kuja Kongo, kwa sababu sasa hapo wananchi wote watakuwa wanakuja Kongo, japokuwa wananchi wengi wenyewe hawana vitambulisho halali, ni vile vitambulisho vya uchaguzi ambavyo vinatumiwa, lakini isipokuwa tu mbali na spot, lakini vitambulisho vya kawaida. Na idadi kamili ya wananchi wa Kongo haijulikani. Alipo hapo kwamba Kongo ingelianza kwanza kufanya sensa ya wananchi wake, baadaye ndio sasa iharakishe hizi juhudi kuingia kwenye Umoja wa Nchi za Afrika. Huo ndio uhoga wa watu ambao wanao kwamba wanda wengi kutoka mataifa jirani watakuja kujiorodhesha kama vile wananchi wa Kongo, wakati Kongo itataka kuwa na vitambulisho halisi.
Na sasa nije kwako Jeffrey Wamburi, ukiwa hapo Nairobi. Stori kubwa hapo Kenya bila shaka ni kuhusu mchakato wa BBI, sio mchakato wa BBI lakini uamuzi wa mahakama ya juu, ambapo labda kabla hata hatujazungumza zaidi, hebu tueleze nini kimetokea hapo jana Alhamisi kwenye mahakama ya juu.
Naam, asante sana bwana BMJ Muridi. Kama ulivyosema, hapo jana ikiwa ni siku ya Alhamisi, kwa kweli wa Kenya walikuwa na subiri ya sana uamuzi wa mahakama ya juu ama mahakama ya upeo. Ifahamike kwamba mchakato wa BBI ni mchakato ambao kwamba ilikuwa ni pendekezo kutoka kwa rais wa taifa, rais wa nchi Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, na basi kukawa na mvutano wa hapa na pale katika mchakato mzima huu wa BBI. BBI kiuhakika ni kwamba ilikuwa ni kuna baadhi ya mapendekezo ambayo yalikuwa yamenakiliwa pale katika mchakato wa BBI, yakiwa ni mengi zaidi, mojawapo yakiwa ni mapendekezo ya kuweza angalau kupanua ule mgao wa fedha kutoka 5% kufikia 35%, mgao ambao kwamba una faidi serikali za kaunti kwa maana ya ugatuzi. Ni baadhi tu, na vile vile pia kuweza kupanua ile wenyewe wanasema judiciary, mfumo wa sheria, na pia kuweza kuongeza wabunge. Kwa hiyo ni mambo mengi kwamba yalikuwa pale ndani, na kwa kweli ni kwamba kikao chenyewe cha kuweza kutoa maamuzi ya kesi yenyewe kiliweza kusikilizwa hiyo jana kama ulivyotaja, na kilichukua muda mwingi sana, nafikiri si chini ya saa 5, majaji wakiweza kuamua pale. Na basi baada ya mchakato mzima na uwasilishi wa kila jaji, manake alikuwa pale jaji Njoki Ndung'u, kulikuwa na Smoking Mwanjala, kulikuwa na Ibrahim Mohamed, Philomena Mwilu, na halikadhalika pia Martha Koome ambaye kwamba ndiye rais wa idara ile ya upande wa judiciary yenyewe anasema hapa nchini Kenya. Kwa hiyo uamuzi ni kwamba kwa kweli ilisemekana ya kwamba ama kulingana na lile wasilisho, majaji wengi zaidi waliweza kushikilia wakisema ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta hakuwa na uwezo ama hakuwa na mamlaka ya kuanzisha huu mchakato. Na basi ikasemekana ya kwamba mchakato wenyewe basi uliweza uamuzi basi uliweza kuangusha BBI, lakini ikasemekana ya kwamba kwa BBI labda kuweza kufufuka ama kuweza kuona ule uwezekano kuweza kurejelewa tena ni mwananchi wa kawaida ambaye hana niseme kwamba hayo na mshikamano wote ule na serikali, asiwe mbunge. Kwa hiyo wenyewe wanamuita kwamba ni civil ambaye kwamba hana mahusiano yote na serikali, ambaye anaweza kuwasilisha labda kesi na ikaweza kusikilizwa. Lakini uamuzi wa hiyo jana ulishikilia kwamba basi BBI iliweza kuangushwa, na kama nilivyotaja ni labda mwananchi wa kawaida ambaye hana miadi ama niseme kwamba hana mshikamano moja kwa moja na serikali, kwa maana ya ile mhudumu wa serikali. Kwa hiyo mwananchi wa kawaida ndiye ambaye anaweza kuwasilisha labda kesi na ikaweza kusikilizwa. Lakini wale yoyote ambaye kwamba anahusika moja kwa moja na serikali, uwe mbunge ama uwe civil servant, basi ina maana ya kwamba hauruhusiwi kuweza niseme kwamba kukata rufaa kuweza kuwasilisha malalamishi ya labda BBI iweze kurejelewa tena.
Kulikuwa na baadhi mambo ambayo matatu mane hivi ambayo mahakama hiyo ya upeo ilikubaliana nayo kwa mujibu wa vile ambavyo mwanasheria mkuu alikuwa amewasilisha hoja zake hapo, kwa mfano kwamba hawezi kufanywa mashtaka ya kawaida katika hali mashtaka ya jinai, pia kwamba ule ulikuwa una tetewa sana wa basic structure, kwamba ambao unaunda katiba yenyewe kuna vile vigezo ambavyo haviwezi kugusa, kama hapo ikasema kwamba hakuna mfumo kama huu hauwezi kuheshimika huko nchini Kenya. Vile vile kwamba IBC, tume ya uchaguzi na mipaka, ilikuwa ina maafisa wa kutosha katika baadhi ya mambo ambayo ilitekeleza. Sasa kuna masuala kama hayo matatu ambayo mahakama ilikubaliana nayo na mengine baadhi ya yale umeyataja hapo Jeffrey. Kuna watu wanauliza kweli huu ni ushindi wa nani? Ni wa upande ama kambi ilikuwa inaongozwa na Rais Kenyatta na Raila Odinga kiongozi wa ODM, au ni kambi ile nyingine ambayo ingawa sio rasmi ilionekana kama iliongozwa na naibu rais William Ruto, ambayo ilikuwa ni ya kupinga kupinga mchakato huo? Nani ameshinda hapo kwa maoni yako kama mwandishi?
Asante sana bwana BMJ Muridi, ulimetaja vizuri kuhusiana na mchakato mzima ambao kwamba uliweza kushuhudiwa hiyo jana. Ifahamike kwamba BBI ni mchakato ambao kwamba uliweza kuibuliwa Machi 9 mwaka 2018 baada ya ile handshake kwenye wanasema baina ya aliyekuwa waziri mkuu ambaye ni kiongozi wa chama cha ODM nchini Kenya, anazungumzia Raila Amolo Odinga na rais wa taifa ambaye ni mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Na nikirudi kidogo tu kwa yale baadhi ya mawasilisho ya majaji pale mahakamani, ukiangalia utapata kuona ya kwamba majaji karibia wote isipokuwa Njoki Ndungu waliweza kukubali hususan ile dhana ya kwamba rais alikosea, na alipotoka kuweza kuona kwamba anaibua huo mchakato mzima yeye binafsi na hali kadhalika aliyokuwa waziri mkuu. Na kama na labda katika ile hali tu Njoki Ndungu katika ile wasilisho lake alitaja pale akisema ya kwamba rais pia yeye ni anasema kwamba rais mwenyewe kujaribu kuweza kumtetea akisema rais pia yeye ni si mhudumu, alisema kwamba si yule civil servant moja kwa moja ilhali ni rais wa nchi. Kwa hiyo hii inakuambia kwamba bado yuko katika yale mabano kwamba jaji Martha Koome alikuwa amezungumzia pale.
Malivika, kuna operesheni ambayo inaendelea hivi tunavyozungumza, umeleza kwamba huko kule Bunagana. Hebu tuambie, imekuwepo wiki nzima hii tumekuwa tukiripoti na ukituletea ripoti mbalimbali, ni nini kinachoendelea? Tuko na dakika kama tatu tu zimebakia.
Kwa kweli kile kinachoendelea hivi sasa, wakati ambapo nazungumza nikikuelezea kwamba niko Bunagana, ni jeshi la Kongo ambalo kwa mara nyingine limeunganisha mji wa Ruchuru na mji wa Bunagana, kwa sababu hiyo miji miwili ilikuwa imekatika kutokana na kwamba waasi wa M23 walikuwa wamechukua vijiji na barabara yote ambayo ilikuwa ikiunganisha Kongo kwa Uganda. Na wakati ambapo nazungumza sasa hivi ni kwamba sasa kuna mchakato wa serikali ya Uganda, wale wakimbizi ambao wananchi wa Kongo wakimbilia upande wa Uganda. Uganda hii jioni ilikuwa imeamua kwamba hao wakimbizi wote wapelekwe katika kambi ya wakimbizi. Wengine hata hii usiku wakati ambapo tunazungumza wamelazimika kurudi kwenye upande wa Kongo kwa sababu wao wanasema hawataingia katika kambi, kwa sababu Uganda imesema hawawezi kufanya zaidi ya siku 4 wakilala barabarani, wengine kwenye nyumba za watu. Haiwezekani hivi wanapelekwa katika kambi ambayo iko mbali na mpaka wa Kongo na Uganda. Upande mwingine ni kwamba jeshi linaendelea na mapigano, lakini vile vile Umoja wa Mataifa unasema kwamba utaendesha mtano kabambi na juhudi za kuweza kuaga miili ya wanajeshi wake 8 waliofariki wakati wa ajali ya ndege inayosemeka kwamba ilidunguliwa katika ardhi ya waasi wakati wa mapigano.
Masuala mawili malivika kwa haraka haraka, kuna hilo kuma kundi hilo unaliita M23, na kumeibuka maswali kuhusu hili ni kundi jipya la M23 ama ni lile lile ambalo tulilisikia miaka ya nyuma na lingine likuwa hata kabla ya hapo. Ni kundi lipi hili? Na pili, kuhusu wale wakimbizi, watu ambao wametoroka huko DRC kuingia Uganda, inasemekana idadi imekuwa kubwa zaidi. Unaweza kuzungumzia hayo mawili na ni nini hasa kinaendelea?
Ndiyo, kwanza tuanze hapo mwanzo. Ni lile lile kundi la M23 lile la zamani, kwa sababu katika barua yao walisema kwamba serikali imekataa kutekeleza mikataba waliofikiana Nairobi mwaka wa 2013, na wanasema kwamba hii upuuzi, na vile wamekuwa wakichokozwa na jeshi la Kongo katika eneo ambalo wamelichukua katika mbuga la wanyamapori la Virunga linalopatikana katikati ya Rwanda, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wengi wao walikimbilia Uganda na wengine Rwanda. Alafu wanasiasa na serikali ya Kongo inajiuliza kwa nini wale wapiganaji ambao walikuwa katika serikali walikuwa wako nchini Rwanda na wengine Uganda, lakini wametoka huku kuja kushambulia ngome na kambi za jeshi la Kongo, japokuwa kuna mikataba ya Beba inasema kwamba hakuna tena nchi nyingine ambayo inaweza kuwa waasi ambao wanaweza kuharibu usalama kwenye nchi jirani. Sasa kuwaje waasi ambao walikuwa wanaangaliwa na serikali jirani lakini wameachwa ili waje shambulie nchi ya Kongo? Alafu hapo ndio msemaji wa jeshi la Kongo na msemaji wa gavana alisema kwamba kuna unafiki, kwa sababu haiwezekani wakati ambapo wamekubaliana kwamba nchi nyingine siweke waasi kuharibu usalama wa nchi nyingine. Hiyo inakuwa tatizo. Kuhusu swala la wakimbizi ni kwamba kuna hao wakimbizi ni wananchi wa Kongo waliokuwa katika haya maeneo ambayo yamechukuliwa, yametekwa na watu wa M23, ndio wamekimbilia wote Uganda. Kwa waliona kukimbilia upande wa Kongo hakuna usalama, na pengine hao waasi wataenda kuwakuta kule. Ndio sababu mji wote wa Bunagana wote umeishia katika nchi ya Uganda, na idadi ni kubwa sana. Kwa hiyo hiyo inaweza hata kuleta wasiwasi kwa serikali ya Uganda kuhusu usalama wake.
Basi tuungane na mwandishi wetu George Jogopa akiwa Dar es Salaam, naye atuambie ni nini kikubwa hapo Tanzania wiki hii. Karibu George Jogopa.
Na BMJ, kumekuwa na mengi yaliyojitokeza juma hili hapa Tanzania. Kwanza, ripoti iliyowasilishwa na mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali, ripoti iliyoangazia matumizi ya serikali na namna mwenendo wake kwa mwaka 2020-2021. Licha kwa kiasi fulani ripoti kuashiria kwamba kumekuwa na kiwango cha kupungua kwa matumizi ya hati chafu, lakini ripoti imebainisha maeneo ambayo yanatilia shaka namna mwenendo wa serikali, hasa kuongezeka kwa deni la taifa ambalo sasa lina gharimu trilioni 64 na ushe hivi. Kwa serikali inasisitiza kwamba deni hili ni stahimilivu, lakini wasiwasi ni mkubwa kwa mwenendo wa hali ya uchumi, hasa kwa sasa dunia inavyoshuhudia vita hii ya Ukraine na Urusi. Ripoti inabainisha namna ambavyo kuzorota kwa huduma ya nishati ya umeme iliyosababisha hata bwao zalisha umeme huko Kibaha ambalo lilitarajiwa kuanza uzalishaji wake mapema mwezi mwaka huu, lakini sasa limeshindwa kufanya hivyo, kwamba pengine litaanza mwaka 2024. Hali imeongeza gharama ya kuendesha mradi huu wa kuzalisha umeme kutokana na kukatika katika mara kwa mara kwa umeme. Pia ripoti inabainisha namna ambavyo kumekuwa na uzembe kwa baadhi ya mifumo ya serikali ikitumika vibaya kukusanya mapato. Kila idara ama wizara inaunda mifumo ambayo inakusanya mapato, na hivyo mifumo hii haiwiani na mfumo mkuu wa serikali. kiasi ambacho Rais Samia Suluhu Hassan ametilia shaka kwamba pengine kuna mianya ya kuweza kwa ufanya watu wa mifumo hiyo kujaribu kupenyeza ushawishi wa kuchukua fedha, hivyo ameagiza mifumo iweze kuunganishwa na kuwa na mfumo mmoja. Lakini tukiweka kando hayo ya ripoti ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali, tukio kubwa ambalo linazua gumzo kwa sasa ni katika meda siasa.
Lakini George, kabla hujakwenda kwa siasa, kulikuwa na swala moja ambalo wanauliza wengi kwenye mitandao ya kijamii kwamba hali ya maisha, yani gharama ya maisha imeendelea kupanda hapo Tanzania, na kulikuwa na taarifa kwamba labda sijui kama ni serikali au ni nani aliyesema hayo sio kwa sababu ya mipango mibaya ya serikali, lakini yanatokana na hali ilivyo kule Ukraine, au labda sio kwa sababu ya janga la corona ambalo kwa kiasi kikubwa linaonekana kupungua makali yake. Nini ambacho unaweza kutueleza kuhusu hilo? Nimeona ikiwa ni kauli inayozungumzwa.
Babemji, kwanza uko sahihi, kumekuwa na kilio cha muda mrefu kuhusiana kuendelea kupanda kwa gharama za maisha, baadhi ya huduma muhimu ambazo nchi kwa hasa wale kipato cha chini wamekuwa kitegemea kuzalisha na kuendesha maisha yao. Na kabla sijafika huko, hata hapo majuzi wakati akizungumza na waandishi wa habari, mwenyekiti wa chama cha wananchi kafu Profesa Ibrahim Lipumba, ambaye kiasili ni mchumi, alinyoshia kidole serikali kwa kushindwa kuweka sera madhubuti ambazo zingesaidia kuokoa hali ya mambo kuhusiana na kuendelea kupanda kwa gharama za maisha. Alilaumu kwamba serikali imeshindwa kutoa ruzuku ya kutosha kugharimia sekta ya kilimo ambayo ndio uti wa mgongo wa taifa. Katika hoja uliyozungumza, kweli kumekuwa na kilio ambacho kinaendelea mpaka wakati kwamba gharama ni kubwa, na hii inaelezwa kwamba pengine kutokana na kuzidi kupanda kwa gharama za mafuta. Na wakati akizungumza baada ya kukabidhiwa ripoti hii Rais Samia Suluhu Hassan, alionekana kukerwa na namna watendaji wake, hasa mawaziri na wabunge, wanavyoendelea kukaa kimya kutokubainisha bayana namna hali inavyosababishwa haya yanayojitokeza sasa. Alisema kupanda kwa gharama za maisha kumesababishwa kwa kiwango kikubwa na vita vinavyoendelea kati ya Ukraine na Urusi, ambako ndiko wazalishaji wa kiwango kikubwa mafuta yanayotegemewa karibu mataifa mbalimbali, na pia hata ngano ambayo inatumika katika uzalishaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo maandazi na huduma nyingine mbalimbali katika maeneo ya majumbani inatoka katika eneo hilo ambako vita bado imekuwa kishika kasi. Rais Samia alisema kwamba sio serikali yake ya kulaumiwa kutokana na hayo yanaendelea, bali wananchi wanapaswa kueleza ukweli kuhusu vita hivi ndio chagizo la kuonekana mabadiliko ya gharama katika maeneo mengi.
Sawa sawa kabisa, George Jogopa, muda kwa kweli umetupa kisogo. Najua ulikuwa na mengi kuhusu hata siasa za hapo Tanzania, lakini tutakomea hapo. Msikilizaji, ni hayo tulokuwa nayo kwenye jukwaa la waandishi. Tulikuwa na waandishi George Jogopa kutoka Sauti ya America Dar es Salaam. Tulikuwa pia na Jeffrey Wamburi, mwandishi wa Radio Citizen nchini Kenya, na mwenzetu Austel Malivika, mwandishi wetu akiwa kule Bunagana, mashariki mwa DRC. Basi kufikia hapo tunafika mwisho wa kipindi hiki cha jukwaa la waandishi. Shukrani za dhati kwenu nyote ambao mmetusikiliza wiki nzima hii katika vipindi vyetu vya kwa undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi, na kutakia weekend njema. Tuonane wiki kesho, inshallah.